Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Fylder kunst og kulturlivet for lidt på den politiske dagsorden? Tager samfundsdebatten kunsten for givet? Det kan sikkert forklares, at der år efter år spares på kunst og kultur. Det mener i hvert fald Kunstnerrådet. Og har Kunstnerrådet en pointe? Ja, det taler vi om til sidst i denne her time, når vi får besøg af Susie Hylgaard, der er talsperson for Kunstrådets kampagne, som kører i øjeblikket i flere dagblade. Og hun skal debattere med Alex van Opslag, der er folketingskandidat for Liberal Alliance og medlem af borgerrepræsentationen i København. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Om godt 20 minutter her, så skal vi jo se nærmere på den hjemlige politiske scene, hvad der er sket i løbet af ugen, og måske, hvis vi når så langt, uddele årets aller sidste fidusbamse, hvis der i øvrigt ellers er nogle oplagte kandidater. Og det kan I lytte os som sædvanlige, som altid hjælper os med, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller stille spørgsmål og i øvrigt kommentere programmet. I kan også gøre det samme via sms på 42 600 247.
Men vi lægger ud med en analyse af det nyligt overståede klimatopmøde COP24 i den polske by Katowice. Og den kommer fra Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space. Og velkommen, Jens Olaf Pepke. Vi nøjes med det, når vi taler direkte til hinanden. Men du har under overskriften Klimabadutspring i morgen en kommentar i Weekendavisen, hvor du blandt andet skriver: en del af klimaritualet er, at der skal være dramatik omkring det endelige slutdokument. Selvom detaljerne har været kendt forinden, og politikerne har 14 dage til at finpudse dem, så skal aftaletraditionen tro først vedtaget efter tillægstid og en lang nats forhandlinger. Herefter skal forsamlingen bryde ud i fælles jubel over, at kloden endnu en gang er reddet. Og altså, Jens Olaf Pepke, det lyder som om, du slet ikke tager de der COP-møder alvorligt. Er det ikke, der er sådan en vis dramaturgi, og det der med, at det skal være langt ud på natten og sådan noget, er det ikke også, så får kloden jo fornemmelsen af, at folk gør sit yderste for at redde den?
Jo, men altså, der er jo noget beroligende ved ritual, og det er måske også derfor, at folk godt kan lide at gå i kirke, fordi at man ved, hvad der skal ske, og hvordan det kommer til at ske. Og nu har jeg jo sådan på afstand fulgt rigtig mange af de her COP-møder. Det sidste er det 24. i rækken, og der synes jeg, de begynder nemlig at ligne hinanden rigtig meget. Og man kan sige ved det sidste her, at det, der kom ud af mødet, var sådan et næsten 150 sider langt dokument med nogle meget tekniske detaljer om, hvordan man skal måle kulstofudledninger. Og det er jo ikke noget, de delegerede politiserer, når de kommer til mødet. Det har de jo haft i forskellige udgaver i de sidste mange måneder. Og der kan det da godt være, at hvis man startede med at blive enige om det her dokument efter 3 dage, så vil folk sige, jamen, hvad skal I så lave resten af tiden, når der nu er afsat 14 dage? Så det kan jo godt være, at der er et eller andet måske menneskeligt at sige, at man først bliver enig til allersidst, og der skal helst gå lidt tid ud over den slutdato, der er sat.
Så det minder lidt om, hvad skal man sige, finanslovsforhandlinger, når det er den rigtige dramatik, der skal være noget drama. I år var det jo en svensk pige på 15 år, der stjal billedet. Det tror jeg, man vil huske, hvor hun jo også sad og gav dem, der sad der, en ordentlig opsang. Og det passer vel jo også lidt ind i dramaet, det er alvorligt, og lige om lidt så forsvinder fremtiden for den her pige fra Sverige og hendes jævnaldrende.
Jamen, hun er jo så blevet en af de nye stjerner på den her scene. I nogle år så var det Arnold Schwarzenegger. Han var faktisk også i Polen, uden der måske var så mange, der opdagede ham, fordi han kom til at stå lidt i skyggen af den her.
Han er for gammel, simpelthen.
Det er han måske. Problemet er jo så også, at man netop starter de her møder med sådan nogle meget flammende tale om, at nu er det menneskehedens sidste chance for at redde kloden der. Og så 14 dage senere, så ender mødet alligevel med en eller anden ret tam beslutning der. Så der er jo en eller anden kontrast imellem de her, den dramatiske optakt.
Men i år har det jo været, at vi har kun 12 år for ligesom at ændre på det. Og der var der andre, der siger, ja, det sagde man jo også for 20 år siden. Der sagde man også, der havde vi også kun 12 år til ligesom at få ændret på tingene. Du som, hvad skal man sige, ekspert, videnskabsmand, hvad siger du til alt det her?
Jeg vil sige, det med de der 12 år, det er sådan en konstant, man har hele tiden, så der er altid 12 år tilbage, eller noget i den stil der. Da vi havde klimatopmøde i København i 2009, der sagde man jo også, at nu var det sidste udkald. Og det vil man også sige om 10 år igen, tror jeg. Så der er på den måde også noget rituelt over det her. Altså, hvis vi fra en forskers side, jamen, så kan man sige, at jamen, der er ingen tvivl om, at kloden er blevet varmere. Og alle er også enige om, at de menneskeskabte bidrag til opvarmningen, jamen det har en betydning, så kan man diskutere, hvor stor den er. Men hvis der er enighed om, at de menneskeskabte bidrag har en betydning, så betyder det selvfølgelig også, at på et tidspunkt, jamen så bliver de så store, at det er et reelt problem. Som min egen holdning er, at vi er temmelig langt fra det sted, hvor det bliver et større problem. Men derfor kan man sige, at det giver da god mening. Og diskutere de her ting.
Men så, altså, når du nu ser på, hvad skal vi sige, de konkrete resultater af de her COP-ting, ikke? Altså, så man siger, altså, betyder det noget, det man har? Altså, ritualet er vi nu godt klar over, at det har en eller anden PR-effekt. Men hvis man ser på det der rent faktisk er vedtaget.
Ej, så må man nok sige, at det har ikke den store betydning, fordi at klodens CO2-udledninger, de fortsætter nærmest i samme tempo, som de altid har gjort. Som man kan sige, vi kan næsten håbe på, at CO2 ikke har den store betydning, som mange forskere regner med, fordi der er jo ikke noget i det, vi har set indtil nu, der tyder på, at der er sket ret meget med CO2-udledningerne. Og det er ikke fordi, at man ikke har gjort noget, men noget af det har nærmest været på en mere eller mindre gratis, på den måde, at USA har jo reduceret deres CO2-udslip rigtig meget de sidste 10 år. Men det har været på grund af skifergas. Det er jo ikke, fordi de ellers er blevet særlig gode til at spare på energien. EU-landene har også begrænset deres CO2-udslip rigtig meget, men lige nu stiger det. Og det er også på en måde selvforskyldt, for det stiger, fordi at Tyskland er ved at afvikle deres kernekraft, og så er de nødt til at bruge flere kul. Men hvis man ser på alle de andre lande udenomkring, som virkelig betyder noget, altså 2/3 af CO2-udslippene kommer jo nu fra udviklingslande. Og det vil sige, at det er efterhånden meget lidt, vi i den industrialiserede del af verden kan gøre. Og de har fuld fart på udviklingen, så der er ikke noget, der tyder på, at de her aftaler har den store betydning for den udvikling.
Så det vil sige, at hvis man er meget optaget af den her klimadagsorden, så skal man bare egentlig være ligeglad med de der COP-møder. Det er nogle helt andre steder, man skal søge sine informationer og sin tro på, at det nok skal gå.
Altså, jeg vil sige, det giver god mening, at staterne laver nogle aftaler, fordi hvis det kun er den ene part, og det vil sige de vestlige lande, der skal skære ned, jamen så betyder det jo bare, at vi reducerer vores egen økonomi, og kineserne får lov til at udvikle deres økonomi. Så derfor giver det god mening, at man forsøger at lave nogle aftaler om, hvordan vi løser det her problem. Men jeg tror, det ville være en fordel for klimaet, hvis man kunne fjerne de her forhandlinger fra det cirkus, der foregår omkring de her COP-møder. Hvor
altså, du mener, det er simpelthen kontraproduktivt?
Ja, det tror jeg, det er. Altså med Greenpeace, der render rundt i isbjørnekostymer, og man sådan afbryder hinandens møder og demonstrerer. Altså, jeg tror ikke, det er produktivt. Og min sammenligning kunne være, at dengang man forhandlede nedrustningsaftaler mellem supermagterne, der foregik det jo ikke i sådan et stort telt, hvor alle mulige sad og gav deres besøg med. Og der tror jeg også, den her type problemer, tror jeg egentlig også løses bedre.
Åh ja, altså nu er jeg så gammel, jeg kan godt huske, så der var sådan en dansk gruppe i sådan nogle hvide dragter, they were dancing for peace. Ja. Altså, så der var jo masser af folkelige udtryk omkring nedrustning og sådan noget. Altså,
men ikke samtidig med forhandlingerne?
Nej, ikke inde i selve lokalerne. Hvor der, eller, altså, men det foregik jo heller ikke i et stort konferencecenter med deltagelse af alle verdens nationer.
Nej, og der kan man sige, det burde det her måske egentlig heller ikke gøre, fordi en årsag til, det går så langsomt, er jo også, at man skal være enige om de her ting. Og det vil sige, at det dokument, der kommer ud, er jo den laveste fællesnævner, fordi alle skal kunne tilslutte sig de formuleringer, man finder frem til.
Og seniorforsker Jens Olof Pepke Pedersen fra DTU Space, du skriver i morgen i en analyse af COP14 i Katowice om Også omkring, hvad er egentlig slutresultatet her? Og det er så åbenbart nogle tekniske regler for landenes kulstofregnskaber. Det er sådan hovedresultatet. Og hvad kan vi så bruge det til?
Jamen, man kan jo bruge det til, at nu kan man så kontrollere, om de løfter, landene har afgivet som en del af Paris-aftalen, om de også bliver overholdt. Og et af problemet er, at de løfter, man har afgivet, er utroligt forskellige, og nogle af dem er meget svære at læse, altså nogle af landene afleverer nærmest en fristil, hvor for eksempel Pakistan skriver, at de havde måske tænkt sig at femdoble deres CO2-udslip inden 2030, men nu vil de så kun firedoble det, og den slags ting.
Nu må vi jo tro på det.
Men spørgsmålet er, hvordan måler man så de her ting?
Ja.
Og der er man jo nødt til at have sådan en meget detaljeret og ensartet måde at opgøre en CO2-belastning på, og vi der er næsten ikke noget af det, vi foretager, som ikke på en eller anden måde betyder noget for klimaet.
Det vil sige, det er elastik i metermål, det her?
Det skal man så forsøge at undgå, at det er. Men det betyder så også, at altså, der er mange af de her lande, der ikke har kapaciteten til det, så man skal også ud og uddanne kulstofbogholdere i hele verden nu, så de kan sidde i Malawi og opgøre deres CO2-udslip på samme måde, som man gør i Danmark. Og det er så ironiseret lidt over, at helt det samme problem havde man jo, dengang vi havde Kyoto-aftalen, hvor man også skulle have de her nationale kulstofregnskaber.
Så det er jo længe siden Kyoto. Det er jo sådan noget i 80'erne eller sådan noget.
Ja, det er jo 10 år siden, man havde den startede. Eller sådan, ikke? Så alle de der regler findes jo allerede. Mm-hmm. Så hvorfor i alverden begyndte forfra med at lave dem en gang til?
Så det, du sidder og siger, det er ikke noget nyt, det her?
Nej, der er ikke ret meget nyt i det. Men der er så problemet, at man kan jo ikke slutte sådan møde som en fiasko, så man er jo nødt til at sælge det her som en succes. Men en af de ting, man ikke kunne nå den her gang, det var sådan at finde ud af, hvordan man laver det regnskab, hvis man reducerer et sted, og andre lande skal have glæde af det, og de der mekanismer, hvor man betaler et tredje land for at lave nogle reduktioner, som man så selv får glæde af. Og det kunne man så ikke blive enige om, og det er så udskudt til næste år.
Altså de her regler for handel med CO2-kvoter?
Ja.
Okay.
Og det var specielt Brasilien, der var blokeringen, fordi
de har fået en ny præsident.
Ja, det har det, og det betyder også, at de alligevel ikke vil være værter for det næste klimatopmøde, så det bliver så i Chile i stedet for. Men deres holdning var også, at de vil på en måde gerne have glæde af de reduktioner, de gør på grund af alle de skove, de har. Mm. Og der var bekymret, at på en eller anden måde ville det så blive talt med dobbelt for både det land, der betaler til projekter i Brasilien, skulle have kredit for de samme ting, som brasilierne fik penge for at gøre. Så der var sådan en slags dobbelt bogholderi. Og det er også lidt problem med den slags regnskab, at det er jo fristen at lave noget kreativ bogføring, når man skal lave sit nationale kulstofregnskab.
Hvad siger, mener du, sådan, at de sidder og fusker?
Nej, men jeg vil sige, der er jo en, man har jo stærkt incitament til.
De gode mennesker fra Brasilien.
Måske ikke brasilianerne alene, men altså, når man bliver målt på de her ting, så har man jo også lokalt et politisk ønske om at få tallene til at se så godt ud som muligt.
Så må vi jo have nogle globale klimarevisorer.
Jeg synes ikke, du har meget tillid til dine medmennesker, Jens Olof Petersen.
Jo, det har jeg måske, men nok ikke, når det gælder om at regne på. Nej, jeg tror, EU-landene er jo meget samvittighedsfulde med de her ting, og herhjemme er vi jo nok altid duksen i klassen der, men det kan jo godt være, at man måske nogle steder i et eller andet afrikansk land har svært ved at lægge alle tallene sammen. Eller,
ja. Det er meget fordringsfulde over for afrikanske lande, det synes jeg. Altså,
nu tror jeg, alarmen går snart.
Vi kan meget nemt blive beskyldt for at bevæge os på en eurocentrisk diskurs her.
Altså. Jo, og i virkeligheden er det jo ikke så vigtigt, man kan sige, hvor stort Malawis CO2-bidrag er eller ej. Det, der har betydning, og som jo også er den underliggende drivkraft bag de her ting, er virkelig befolkningsudviklingen, og der er det specielt Afrika, som er problemet. Så mit ønske vil da egentlig være, i stedet for at holde alle de her klimatopmøder, at man holdt møder, hvor man kiggede på de underliggende problemer. Så hvis vi havde sådan nogle store konferencer om at reducere befolkningstilvæksten, så
i den her uge var der en kronik i Berlingske af en ingeniør, tror jeg det var, fra DTU, eller jeg kan ikke huske, om jeg var fra DTU, det hed Stisen, som jo skrev, at han opfordrede nærmest folk til, at vi skal bare flyve noget mere, og der var næsten ikke nogen inde på alle de løsninger teknologisk, som er inden for rækkevidde. Og det var jo blandt andet den ret revolutionerende nyhed. Han siger, at vi er tæt på at kunne lagre strøm, hvilket jo er aldrig rigtigt at lykkes. Altså batterier er det, vi har, og de kan ikke nok. Men nu er der noget teknologisk på vej, der skulle være et tigerspring på det. Og så er der et begrundet teknologisk håb for, at vi kan undgå, at kloden går helt amok.
Ja, man kan sige, at det er jo ikke, fordi vi ikke har løsninger på klimaproblemer. Altså, vi har sådan set kernekraft. Det er løsningen, som vil løse klimaproblemerne, men den ønsker vi så bare ikke at bruge. Og så gør det selvfølgelig meget vanskeligere at få løst problemet. Og det er rigtig nok, at der er også nogle andre teknologiske løsninger på vej. De er ikke implementeret i fuld skala jo, men det han for eksempel siger ikke, at vi skal flyve mere, men han siger, at nu kan vi så fremstille noget brændstof, nogle olier på grundlag af biomasse, og der bliver et restprodukt herover, som faktisk binder noget kulstof. Så det vil sige, jo mere bioolie vi fremstiller, jo mere kulstof binder vi også. Og det er derfor, han har det argument, jamen så jo mere vi flyver og bruger den der bioolie, jo mere kulstof vil der så netto blive akkumuleret i form af de her restprodukter.
Og han nævnte også ammoniak som noget, hvor man tænker, jamen, det var sådan noget, man hældte ud på marken i gamle dage.
Ja, men der er også energiindhold i ammoniak, så det kan også bruges som brændstof. Og det vil sige, at så vi har jo set også andre teknologiske løsninger end at gå tilbage til stenalderen.
Men den med at kunne lagre strøm, altså sådan så al den energi, der kommer fra vindmøllerne, også kan komme på lager, mens altså, til tider, hvor det ikke blæser og alt det. Det siger han også, at det er inden for en overskuelig overrækning. Er du enig i det?
Altså, jamen, jeg er enig i, at metoden findes, og den ser ud til at fungere, men den er jo ikke afprøvet sådan i større skala, det må jeg sige. Det er kernekraft trods alt. Men altså, jeg mener også, man skal da tage alle de løsninger, der er, og vedvarende energi er også en del af løsningen. Det er ikke hele løsningen, men man siger, der er ingen grund til at bruge en hel masse kul, selvom det er billigt, fordi der er så meget anden forurening, der følger med. Og det gælder også generelt for mange af det, man kalder klimaløsninger, er sådan set udmærket tiltag, fordi det har så mange andre gode effekter på miljø og omgivelser.
Men det du så siger, det er, at hvis man kunne trække hele følelsesregisteret ud af klimadebatten, så kunne man faktisk ret hurtigt nå frem til noget mere effektivt.
Ja, det tror jeg faktisk, man vi vil have en fordel, hvis man kunne se lidt mere isoleret på, jamen, hvad er det for et problem, vi vil løse, og så måske ligesom fjerne hele den der dommedagsretorik omkring emnet. Fordi man siger, der er ikke mange udfordringer, vi står overfor, men klimaet er jo kun en af dem, og efter min mening ikke en af de store. Altså, vi har jo også en udfordring i form af, at der bliver mindre og mindre natur, og der bliver mindre biodiversitet. Og det gør også, at naturen er meget mere sårbar over for klimaændringer, end den var før. Så er der stadigvæk det underliggende problem med befolkningstilvæksten.
Og som du også mener er et problem, som ikke løser sig selv?
Jamen, det løser ikke sig selv, og jeg tror i mange år var tilgang nok, jamen det løser sig selv, når kvinder får en bedre uddannelse, og folk i øvrigt bliver rigere. Men det kan man se, det har det ikke gjort. Og lige nu er man siger, tilvæksten er koncentreret i Afrika. Men bare som eksempel, så i 70'erne, der var der omtrent lige mange indbyggere i Danmark og i Niger. Og i dag er der 20 millioner indbyggere i Niger, og prognosen siger, at i 2050 vil der være 80 millioner, og i år 2100 vil der være 200 millioner. Og det er jo altså et land, der ikke har ret mange naturlige ressourcer.
Tak skal
og så kan man sige, jamen her har vi da så sandelig.
Så var det lige så Nørgaard at sige, at vi skal sende nogle kondomer afsted, så skulle det løse problemet.
Ja, så i stedet for det der med make love, not war, så skulle man have noget med make love, not babies. Eller
ja,
det der,
okay. Ja. Jens Olaf Pepke, det her emne, det er sådan noget, som lytter og reagerer på. Og jeg ved ikke, om du tilhører højrefløjen, det tror jeg, der er en, der tillægger dig her, men det er Anne D. Svendsen, hun skriver, for 2 dage siden hørte jeg på P1, det er en konkurrerende kanal, at der er begyndende ørkendannelse i 13 europæiske lande, så jeg mener, hele højrefløjen er hamrende naive eller uvidende. Altså, det er vel egentlig et meget godt sådan typisk indlæg i sådan en debat her, ikke?
Jo, jamen det er det, og altså, når man ser på, der er klimaændringer, altså det
kan
man lige ligge og diskutere, men der er så også en tendens til, at vi altid fokuserer på de steder, hvor der sker et eller andet trist med klimaet, og det gør så også, at jeg tror, den måde, og det er sådan nok et journalistisk vilkår, at vi fremstiller tingene på, har tendens til at fokusere på det negative, så for eksempel, der har ikke været ret meget om Grønlands indlandsis i flere år, og det er så fordi, at den faktisk har været meget stabil nu i nogle år. Og der er heller ikke ret mange, der snakker om den globale temperatur, fordi den har været faldende et par år. Og det vil sige, at jeg tror også, folk får det indtryk af, at katastrofen er hele tiden lige om hjørnet. Og det er måske et eller andet med, at jamen, det er mere interessant med et tog, der kommer for sent, end et, der kommer til tiden. Eller? Ja, det kan der måske ikke PSP.
Men så har vi jo haft en varm sommer, og det her med klimafrygt. Altså, jeg så et opslag fra en, jeg var Facebook-ven her forleden dag. Det er en akademiker, kvinde, bor i hovedstaden, som spurgte sine venner, hvordan har I det med klimafrygten, altså det at gå og være bange. Jeg kan huske i 80'erne, der var folk bange for at få en atombombe i hovedet, og nu virker det som om, det er sådan klimafrygten, altså frygten for, at vores eksistens er truet. Hvad vil du sige til sådan nogen?
Jamen, den er jo reel, og altså i USA har man lige frem en diagnose, der hedder prætraumatisk stress, og det er også fordi mange af de her kampagner er rettet mod børn. Dem burde man egentlig holde udenfor, fordi at der er ikke nogen grund til, at de går rundt hele deres barndom og er bekymrede.
Så er det jo 80'erne, der skulle hvor de voksne også være bange, jo, det, og synge lange bange også, sange sammen med børnene.
Og jeg har også set et interview med Pia Olsen Dyhr, der sagde, at hele hendes ungdom, der gik, hun var bange for atomkraft. Og, altså, det var egentlig sørgeligt, at hendes ungdom gik med at være bange for noget, som bagefter viser sig ikke at være en reel bekymring. Men altså, det er måske også sådan et menneskeligt vilkår, at vi kan godt lide at være bekymrede. Og jeg tror, i middelalderen, der gik folk jo også og troede, at dommedag var nær, så ja, på den måde er vi måske ikke kommet så meget længere.
Jehovas vidner har jo også gjort det ved forskellige lejligheder.
men derfor burde man måske også sende de her ting mere optimistisk. Altså, jamen, der er også rigtig mange ting, der går bedre i verden. Altså, der er jo rigtig mange, der er blevet løftet ud af fattigdom, og rigtig mange piger,
der... Nu står du sikkert, prøv at høre.
Det gider vi ikke høre.
Det er snart jul, og vi skal fastholde dommedag.
Jens Ulof, P.G. Pedersen, du er seniorforsker for DTU Space. Her til sidst, altså klimabadutspring hedder artiklen i Morgen og Weekendavisen. Hvad var historien omkring badutspringet?
Jamen, det er fordi, at der sker altid et eller andet følelsesmæssigt ved slutningen af de her klimatopmøder, og i Paris, der var der sådan en vild dans i lokalet, der aftalen blev vedtaget. Den her gang, der sad den polske formand for mødet, og da aftalen var vedtaget, så sprang han simpelthen hen over panelbordet der. Og det er måske også en lille illustration af, at der også er noget underholdning i de her ting her.
Vi glæder os allerede til, hvad der kommer til at ske, når de bliver enige.
Det er COP25 Chile.
I Chile, det bliver fantastisk. Hvilken by er det, ved du det? Valparaiso eller Santiago?
Nej, det kan jeg ikke huske.
Jamen, det ser vi frem til.
Jeg tror, Costa Rica ville også gerne have haft det, men de har så ikke råd til det. Nej, det er ikke særlig billigt at holde.
Nå, det er ligesom at byde ind på en slutrunde, eller
jo, og det koster lige så meget CO2 at holde de her møder som en mellemstor dansk provinsby. Sådan ud i løbet af et år, men det skal vi nok heller ikke nævne.
Vi må ellers stoppe her. Tusind tak skal du have, og rigtig glædelig jul.
Tak i lige måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Ja, og således opmuntret Torben Steno, så haster vi jo videre.
Vi er simpelthen gået i gang med årets sidste bamsesnak.
Og der er sikkert en masse, der er blevet krænket over det, vi har siddet og sagt her. Vi ikke har taget det alvorligt, alt det her med klimaændringer.
Vi tager det da meget alvorligt, men derfor kan man da godt grine af noget af det.
Altså, vi var jo allerede i sidste uge, der havde vi jo gang i den danske sang med den blonde pige. Og se, hvad der skete. Nu, de har ikke snakket om andet end hele uge, selvom det er 2 år siden, at en eller anden kom til at sige til en eller anden institutleder, at hun synes ikke, det var sådan en særlig god sang. Og så, men har du et bud på ugens fidusbams?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er fuldstændig blank, fordi jeg har ikke fulgt med i, lidt, men jeg synes jo ikke, der har været noget afgørende i dansk politik i den her uge, som ligesom siger, der er den oplagte bamse.
Men ved du hvad, så er det godt, jeg har en livline. Jeg har simpelthen en livline til en lytter til programmet, så jeg skal byde velkommen til... Ja, hvem er det, jeg skal byde velkommen til? Du kan lige præsentere dig selv. Velkommen til programmet. Hvad hedder du?
Ja, det er Henning Rosen Olsen.
Goddag, Henning Rosen Olsen fra, fra Svørninge på Bornholm. Men nu er du ikke bornholmer jo.
Nej, det er jeg ikke, men jeg bor herovre og har boet her i 10 år.
Henning, jeg ved selvfølgelig godt, hvad du hed. Du har jo skrevet til os på vores Facebook-side en besked til os, hvor du havde et godt bud. Og hvem er det, og, som du synes skal have ugens fidusbamse?
Ja, jeg foreslår, at jeres fidusbamse i denne her uge, den går til Thomas Bødt fra Støttekomiteen for Tibet. Fordi han i fredags, der testede han jo ene mand friheden til at demonstrere over for Kina. Han stod vagt foran Christiansborg og viftede med et tibetansk flag, da en kinesisk delegation ankomst til diskutere møde med medlemmer af udenrigspolitisk nævn og udenrigsudvalget. Og ja, de, han regnede med, at de fik øje på ham, da de kom. Men efter et andet times møde på Christiansborg, så prøvede den kinesiske delegation med blandt andet Kinas ambassadør, og der var den højstående tibetanske kommunistleder. De havde fået øje på ham, og så prøvede de jo at undgå ham ved at gå ud af en bagudgang. Men han havde luret dem, og han var i forvejen så løbet derhen, så han kunne jo fuldføre sin mission, og så da de kom ud, så stod han foran dem med flaget, og på den måde gjorde han jo opmærksom på Kinas undertrykkelse af Tibet.
Okay, men altså Henning, politiet greb de ind? Det plejer de jo at gøre. Altså,
der er faktisk den forhistorie, at Thomas Gøtzsche i 2012, der demonstrerede han, det var over for den kinesiske præsident dengang, han hed
Hu Jintao.
Ja, men ja, der blev han jo tilbageholdt af politiet og blev beordret til at lægge sit flag på jorden. Men her i fredags, der var der ikke nogen politifolk, så han fik jo altså testet systemet og fik vist, at det er muligt at demonstrere, når højstående kinesere kommer på besøg i Danmark. Så det synes jeg, der er værd at bemærke.
Hey, så Henning, de må have sovet på asiatisk plads, hvor Udenrigsministeriet holder til. Altså, nogen må simpelthen vække dem og sige til, at de skal ringe ned til politiet og sørge for at holde Thomas Gøtzsche væk.
Hvad er det for orden, ja.
Når de stakkels kinesere skal stå og se på de der flag, som I går og... Ja, nu siger I, fordi jeg ved jo også, at du selv er bestyrelsesmedlem i Støttekomiteen for Tibet. Hvordan tog kineserne det? Var de kede af det, eller hvad?
Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg var ikke selv med i planlægningen og demonstrationen, men så jeg ved ikke. De sagde jo ingenting i hvert fald. Nej. De kørte tavs forbi, men jeg ved da, at Støttekomiteen, vores formand, Anders Højmark Andersen, jeg ved, at han kunne godt tænke sig, at det havde været muligt at stille nogle spørgsmål til dem, til den kinesiske delegation. For eksempel kunne man da godt få at vide, hvorfor er det egentlig forbudt at flage med de tibetanske flag i Tibet? Hvorfor er fotosat Dalai Lama forbudt i Tibet? Hvis det er rigtigt, som kineserne hævder, at menneskerettighedssituationen i Tibet er så glimrende, og at tibetanerne er lykkelige, jamen hvorfor er der så ikke fri adgang til Tibet for udenlandske journalister, diplomater og forskere?
Men
det var et spørgsmål, man godt ville have besvaret.
Du kender vel godt svaret på det? Altså det er jo bare, at her går det godt, og det behøver du så slet ikke at bekymre dig om. Og er det, altså, jeg ved jo godt, at det her, det handler jo om nogle principper og en solidaritet med et undertrykt folk og så videre og så videre. Er det ikke ved at være lidt gammeldags, altså, at gå op i sådan noget der? Når man tænker på, at kineserne faktisk har besluttet sig for at dirigere hele verden, og det bliver vi bare nødt til at affinde os med, fordi de er simpelthen flere, de er økonomisk stærkere, de er også teknologisk overlegne efterhånden. Der er simpelthen bare ikke noget at gøre ved det.
Nej, men der er ikke nogen i... Altså, Støttekomiteen for Tibet har jo ikke noget ønske om, at hverken isolere eller boykotte Kina, eller man ikke skal behandle landets leder med stor respekt. Men det, som det drejer sig om, det er jo, at vi mener nok at øge samarbejde af vejen frem. Men det skulle gerne være på betingelse af, at vi ikke... bare slipper at løse vores demokratiske værdier i Danmark. Det er nødvendigt, at man i Danmark sætter grænser og også siger tydeligt fra over for brud på menneskerettighedskrænkelser. Nu har vi jo set i 2012, hvordan der blev begået brud på grundloven. Og det er der Tibet-kommissionen, der ser på i øjeblikket. Men der har Støttekomiteen en meget væsentlig opgave. Og jeg synes jo nok, at det er jo ikke, Støttekomiteen er ikke både en fix idé. Det er jo noget, der har bredt folk i opbakken, det kan vi jo mærke. Men hvis man altså ikke bare synes, at man har sympati for Tibet og for den tibetanske sag, Så er det jo vigtigt, at man rent faktisk man gør noget ved det, man melder sig ind i støttekomiteen.
Og det, så, den opfordring er nu givet videre. Henning,
ja,
Rosing,
det tror jeg meget
Henning, Henning Rosing Olsen, tusind tak for dit bidrag. Vi er glade for, at vi har fået testet, om politiet var vakse, om udenrigsministeriet har været vakse. Ingen af delene er rigtigt. Det er faktisk muligt at stå og vifte med et tibetansk flag foran kinesiske repræsentanter, uden at der sker noget, og det har været en traumatisk oplevelse, tror jeg, for kineserne. De er nok blevet meget fornærmet, og vi kan allerede se, at det får store internationale konsekvenser. Tusind tak for det. Tusind tak for dit bidrag. Nu vil vi votere her i Roma. Men tak fordi du kom med dit forslag på vores Facebook-side.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno, inden vi går til voteringen, eller vi skal lige trække afgørelsen lidt, fordi det er jo altid mest spændende.
Også, der er jo flere lyttere, der bidrager her. Altså blandt andet Alexander Green, eller Gren, fra Silkeborg, der skriver, at Fidusbamsen skal gå til Søren Pape Poulsen for et eminent interview, hvor han perfekt fortæller om krænkelseskulturen i Danmark. Det kunne også være Lars Aslan eller Joachim B. Olsen. Alle tre har taget en kamp for frihed og dansk tradition. Det er en skræmmende verden med identitetspolitik. Her prøver nogle politikere at kæmpe imod, frem for bare at være frelsere for offermentalitet, som desværre er set med Merkel og May. Det var en ordentlig svada og en masse bud, som jeg ikke synes overgår forløbig vores nomineret fra Tibet.
Der er Johnny Duncan fra Fredericia, en af vores faste lyttere, som mener, at Fidusbamsen skal gå til Pelle Dragsted fra Enhedslisten for Enhedslistens finansudspil, og der er kommet en masse forslag om at regulere bankerne. Det har jeg så ikke lige fået læst, vil jeg så sige, men jeg tror godt,
du
jeg har en idé om...
Du læser ikke så tit, hvad Enhedslisten kommer med.
Men jeg ved, Socialdemokraterne synes, det er meget glimrende forslag, så det kan da godt være, der ender noget der. Og så er der en lytter, som har foreslår, at vi giver politikerne en masse... en fidusbamsen nærmest kollektiv for at have stemt den øde ø igennem i går i Folketinget. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er sådan lidt... lidt lunken ved det forslag. Jeg er heller ikke sådan decideret imod, men jeg synes måske, det er lidt mange penge, og jeg er ikke helt sikker på, at man løser problemet. Men i hvert fald, måske skal vi trække den lidt. Og så måske gå til debatten her. Jeg vil måske lige komme omkring en anden ting, som jeg synes er interessant, som jeg har været optaget af i den her uge. Det er jo det her oprør, man kan se fra venstrefolk, som jo med lidt forskellige baggrunde går oprør imod, at det åbenbart ligger i kortene i sundhedsreformen, som Løkke kommer med, bebuder han, regeringen kommer med efter nytår, og som formodes og forventes at blive et stort tema i nytårstalen, at den handler om, at man skal nedlægge regioner, og det er der åbenbart nogen, der er imod. Nogen er bekymret for, at der er det her folkelige element, man fjerner nogle politikere. Der er også andre, der synes, det er lidt mærkeligt, at man skal have alle mulige sygehusbestyrelser rundt omkring, hvis det er det, der ligger i kortene. Fordi hvem er det så, der har ansvaret? Så hellere centralisere det hele og lade politikerne på Christiansborg være ansvarlige. Der er sådan lidt forskellige synspunkter. Men i hvert fald så er man ikke vilde med de planer, som ingen i øvrigt ved, hvad er. Og det er det, der er problemet. I Venstre har man i et halvt års tid diskuteret noget, som ingen rigtig ved, hvad er. Og det er man ved at være træt af i Venstres sundhedsgruppe. Og så er der selvfølgelig Danske Regioner, hvor man har Stephanie Lose, som er regionsrådsformand og formand for Danske Regioner. Hun er interesseret i at bevare regionerne. Og pludselig så skriver Avisen Danmark en masse kritiske artikler, i hvert fald citerer en masse kritiske venstrefolk, som med forskellige hvad skal man sige, motiver kritiserer, hvorfor hvorfor man det åbenbart forventer de ser ud til at Løkke vil nedlægge regionen. Måske i ved at simpelthen sælge dem til Dansk Folkeparti, til Christian Thulesen Dahl, fordi DF, LA og K, de er sådan set imod regionen, de vil have dem nedlagt, og i venstre er man delte. Så det skal sådan være et skal man sige, noget, man sælger til Tulsendal som en indrømmelse mod at få nogle andre indrømmelser et andet sted. Meget kompliceret
spil. Jo, men der er en af de billige. Men
problemet er bare, der er... nu er det sådan blevet sådan noget landskamp, sådan noget med, i over Jylland, der man ved at miste nogle politiske repræsentanter, fordi så skal det centralisterne og djøfferne, som Søren Gade siger det, så skal de bestemme det, og det er der nogle venstrefolk, som meget højtstemte, siger, at det er imod venstres sjæl, og i venstres DNA, at man sådan afskaffer det demokratiske element, som er de her folk, der er valgt i regionsrådet.
Hvis man siger, at provinsen mod København, det er virkelig noget, der trækker til, når ud i kun, et internt slagsmål i venstre, ikke?
Det er kun én vinkel på ting. Der er mange forskellige vinkler. Men under alle omstændigheder, hvordan Løkke han får samlet trådene, det bliver spændende at se. Nå, skal vi
ikke tage en beslutning om den fidusbamse? Fordi jeg ser, der er lige en lytter, der skriver noget utrolig vigtigt. Det er nemlig Palle Egehjort fra Vordingborg. Han skriver, Tibetmanden har jo ret, og om os to skriver han, I er jo bare selvfede at høre på.
Ja, det har han fuldstændig ret i.
Det har du fuldstændig ret i. Vi tak for jagttagelsen og din kommentar, Palle Egehjort. Så skal vi ikke give Tibetmanden, som jo også har det fine navn, han hedder nemlig Thomas Götze.
Götze. Thomas Homer Götze.
Og han får årets sidste fidusbamse for sit Tibet-demonstration.
Ja, og som han fik lov til i fred fra politiet og udenrigsministeriet, så det er jo sådan set et stort fremskridt for demokratiet her i landet. Så tak for det, og tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi i gang med en debat, fordi fylder kunst- og kulturlivet for lidt på den politiske dagsorden? Tager samfundsdebatten, politikerne, kunsten for givet? Ja, det kan sikkert forklare, at der år efter år spares på kunst og kultur. Det mener i hvert fald Kunstnerrådet, som forleden i store dagbladsannoncer sagde tak til kulturbrugerne, det er så vælgerne nok også alle sammen i større eller mindre grad, og bad den huske kunst- og kulturlivet ved det kommende folketingsvalg. Og har Kunstnerrådet en pointe? Ja, det mener du selvfølgelig, Susi Hylgaard, fordi du er talsperson for Kunstnerrådet. Velkommen til programmet.
Ja, faktisk. Jeg er formand i DBFA, som er en komponistforening, og jeg har været en af de foreninger, som har været en del af den her annonce.
Så du er ikke talsperson? Eller?
Nej, altså, det vil være formanden, Jørgen Thorup.
Men du repræsenterer et eller andet sted foretagende her, initiativet, gør du ikke det?
Jo, fordi jeg sidder med i annoncen.
Okay, godt. Så er det på plads. Og så skal vi selvfølgelig byde velkommen til folketingskandidat for Liberal Alliance og medlem af Københavns Borgerorganisation, Alex van Opslagh.
Er du med?
Og du er så med.
Ja, i hvert fald.
Og du er så med på en telefon fra Jylland, hovedlandet.
Ja, intet mindre.
Selvom du er, du er opstillet derovre, er det ikke korrekt?
Jo, jeg er udstationeret til det jyske i, ja, hvem ved, 2-3 måneder, er det ikke det ligner?
Du spænder vidt, så du ved før valgkamp dog, selvfølgelig er du det.
Okay.
Godt.
Susi Hylgaard. Når I laver den her kampagne, ikke, så siger man, altså, hvad er det egentlig, I vil? Altså, fordi jeg læser simpelthen, I beder os om, og vi skal have kunst- og kulturpolitikken i baghovedet, når vi går hen i stemmeboksen. Og det ved jeg godt, det er der ikke ret mange, der har. Det er kun 2% af befolkningen, som synes, at kulturpolitik er vigtigt. Er det fordi, at vi er helt... Altså, burde det være anderledes?
Altså, at der er mere end 2%...
Ja, altså, at folk synes, at det er en vigtig del. Altså, skulle det være det, der afgør, om jeg stemmer på det ene eller det andet parti?
Jeg tror, altså i virkeligheden så handler det vel om, hvad betyder kunst og kultur i det almindelige menneskes liv? Og hvis du ser godt efter, tror jeg, hjemme i soveværelsen, så ligger der bøger på de fleste borde i nærheden af, at de fleste mennesker kører med musik i ørerne, når de cykler, og sådan kan vi fortsætte og i en lang og ser film og alt det her løs. Så film, så kunst og kultur fylder rigtig meget i menneskers bevidsthed. Vi taler bare ikke om det som en investering på lige fod med så mange andre ting.
Jamen, gør det noget? Altså, at vi bruger det, det er en stor del af alle menneskers hverdag. Og så tænker man, hvad er det så, hvad er det, altså, hvor jeg spørger, hvad er det, I beder mig om?
For det første egentlig at lægge mærke til, at det er sådan, det er. det kunne være rart, hvis, altså her i Danmark er vi jo alle sammen enige om, at alle mennesker skal sende deres børn i skole. Det er sådan helt fast, ikke? Tænk, hvis det var lige sådan, man sagde, her i Danmark, der er det vigtigt, at alle mennesker har et forhold til kunst og kultur. Vi vil have kunst og kultur ind og være en vigtig del af samfundet. Hvis det var politikerne, der sagde det som et punkt, sammen med alle andre ting, de kan gå ind og bestemme på den måde, så ville vi have en anden position, end vi har lige nu. De besparelser, vi sidder og kigger ind i, som har været siden, kan man sige, siden 16 og frem, de er jo rimelig alvorlige og har haft ret stor indflydelse på kulturlivet og på de mennesker, der arbejder i det.
Alex van Opslag, så kan jeg, når du hører noget med besparelser, så må du jo reagere.
Går du til valg på at få fjernet de besparelser, Alex van Opslag?
Ja, jeg tror jo, hun tænker på omprioriteringsbidraget, ikke? Ja. Lad os lige holde fast i proportionerne, ikke? Fordi altså samme dag, som vi kørte den her store avisannonce, der stod kulturministeren og præsenterede en ny musikhandlingsplan for 23 millioner kroner, ikke? 5 dage forinden, der havde man givet 4 millioner kroner til underholdningsorkester, og man havde lige indgået en finanslov, hvor man gav 800 millioner kroner gaver til kulturlivet på forskellig vis, så det fylder jo stadigvæk utrolig meget. Men så er det rigtigt, at man over en årrække bredt set i den offentlige sektor, også i kulturlivet, har sagt, at I skal spare 2% om året, som indgår i et omprioriteringsbidrag. Og det omprioriteringsbidrag, det kan jo så gå til, at man i højere grad har råd til den nyeste behandling til livstruede kræftpatienter, eller man kan styrke psykiatrien, eller man kan gøre noget ved den der vildfarelse, som halvdelen af Folketinget har om, at vi har oversvømmet af fattige børn i Danmark, og hvis man oprigtigt tror på det, så kan jeg da godt forstå, at der er nogle politikere, der siger, at vi tager en lille smule fra støtten til kulturlivet, og så giver vi det til nogle kerneopgaver, vi mener er vigtige, og det synes jeg egentlig er helt fint, og det kan jeg ikke se noget problem i. Særligt ikke, når der samtidig er en masse politiske aftaler, der også har været medieforlig og filmforlig, og man gik også på en ny aftale i forhold til museerne, så det er allerede højt prioriteret, måske endda lidt for højt.
Susie Hylgaard, hvad siger du?
Jeg synes, det er super interessant, fordi det, vi bliver nødt til at sige, det er, lad os se på det samlede billede. Det er sådan, der er blevet lavet nogle alvorlige besparelser i det samlede kulturbillede. Sådan er det bare. Vi har lavet en masse beregninger på det her. Så man kan godt gå ind og sige, jamen, at lave den her sammenligning, som handler om fattige børn, og skal vi have kultur, eller skal vi have fattige børn? Og det gør mig virkelig, virkelig trist, fordi det her, der er faktisk niveauer i det her. Det handler om, når det er kunst og kultur, så handler det om, hvordan liv bliver bedre. Og det er det, kunst og kultur kan. Det er, at det kan skabe bedre liv. Og alt andet lige på en stor skala, så er det faktisk noget, vi har behov for i Danmark.
Men jeg kan ikke, jeg kommer hele tiden til at tænke på det, at det bliver jo ligesom den her den sædvanlige sang om, at kunst og kultur, vi vil gerne have nogle flere penge. Og selvfølgelig ved vi godt, at kunst og kultur er en del af mit og dit og alles liv, og vi har nogle ganske udmærkede liv, og vi forbruger de der produkter. Det er kunstnerne, der vil have nogle flere penge for at fremstille dem.
Det, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi fik sat et punktum ved den her brug af støtte. Jeg er super træt af det ord. Lad os kalde det investering. Hvis vi går ind og ser på regeringens vækstteam, så er det selv anbefalet, at man går ind og understøtter kulturlivet, eller alle de kreative erhverv, med flere penge, fordi det rent faktisk bonger ind i den samlede økonomi for landet. Og det, lad os være med at snakke om det, som om det er et eller andet odiøst, og et eller andet. Det handler simpelthen også i sidste ende om penge, og det handler om, at vi faktisk genererer penge. Kan vi ændre den forholdning, der hedder støtte til investering, så vi er rigtig glade.
Alex van Opslag, det er en investering, det er ikke forbrug.
Ja, men jeg må indrømme, det praller fuldstændig af på mig. Først og fremmest, hele den der salgstale om, vi er en økonomisk vækstmotor, giver os nogle flere penge, det synes jeg i sig selv er modsigende. Men for det andet, så har jeg sådan lidt, jeg ønsker ikke at gøre kulturlivet til sådan noget merkantilt, åndsløst noget, der handler om kroner og øre. Altså, der er mange gode grunde til, at man skal støtte op, også økonomisk, om kulturlivet bredt set. Men det handler da om, at vi skal sikre sammenhængskraft, vi skal beskytte vores nationale kulturarv, og vi skal sikre os, at der er et rigt kulturliv. Men det handler da ikke om kroner og øre, så det der, altså, jeg vil sige, det praller fuldstændig af på mig. Både det, at det er selvmodsigende, men også, at man skal gøre kultur til sådan noget åndsløst noget, der handler om kroner og øre og investeringer. Det er ikke det, jeg vil stå på mål for politisk.
Ja, det er sådan set helt fint for mig. Jeg synes, vi skal tage begge Ginger med i posen, så sige, så lad være med at skære. Det er ret enkelt. Hvis det er sådan, at det både giver rigtig meget åndelig og mental til den danske befolkning, og det ovenikøbet er en forretning, hvor der kommer penge tilbage. Når man investerer penge, så kommer pengene tilbage. Det er og bliver en rigtig god forretning.
Så er der jo ingen øvre grænse for, hvor meget vi skal investere, ikke? Altså, så kunne man jo, med den logik, så skulle man jo smide 500 milliarder i kulturlivet, og så næste år, så vil man have fordoblet de penge. Der er jo noget, der tyder på, at det ikke er helt sådan, det forholder sig. Altså, man har gjort det for længe siden, hvis det var en fantastisk måde at forrente sin penge på statsøkonomisk.
Men Men altså, det, man kan bare sige, det lyder lidt som, som det, man vil kalde sådan altså, kulturel planøkonomi, ikke? Og det kan man jo så være for eller imod, men jeg tænker, altså, vi har jo, har vi et iltfattigt, udpint kulturliv? Er det det, der er blevet konsekvensen af det her, omprægningsspil? Det rammer jo meget forskelligt alt og hænger også på en kunstnerisk genre, vi snakker om, ikke?
Jo, det kan man godt sige, men jeg tror, at generelt, nu taler jeg jo med mange forskellige kunstarter, og det jeg går ind, altså man kan sige, at hvis man kan skal sætte sig ind i et kunstnerliv, så handler det faktisk også lidt om, hvordan man bliver mødt, hvordan tanken omkring det her bliver mødt. Og det er rigtig trist at høre igen komme ud af en politikers mund, at det, når man snakker om kunstner, så er det bare sådan nogen, der gerne vil have nogle flere penge. Det er faktisk ikke sådan, det er. Vi vil egentlig gerne bare arbejde. Vi kunne godt tænke os, at indstillingen til det her med at have et samfund, som er rig på kunst og kultur, at den bliver ændret.
Hvordan vil du så gerne have, at vi politikerne skal ændre vilkårene for, at dem, der producerer alt det her kunst og kultur, kan tjene nogle flere penge? Jeg har selv den oplevelse, fordi jeg synes, at dem, der virkelig tjener mange penge i kulturlivet, det er alle formidlerne, og ikke ret tit kunstnerne, hvor man siger, det led der kunne man måske spare lidt på, og sådan, så der kom lidt mere til kunstnerne.
Jo, altså det vil altid være en god snak, men det gør vi jo, tager vi jo i kunstlivet, kan vi sige. Vi laver konferencer og indviger i det her og prøver at regne frem til det. Vi faktisk tager det faktisk ret alvorligt. Men for mig, der handler det om, hvis vi kunne få en overordnet diskussion. Det er derfor, vi gerne vil have det på dagsordenen i forbindelse med et valg. Det er derfor, vi siger, lad os gå ud og gøre det synligt, hvor meget kunst og kultur rent faktisk betyder. Og så gå ind og tage en diskussion af, hvordan skal det her se ud, hvis man nu hævede dagsordenen og sagde, det er det her, vi gerne vil. Det gør man jo ikke.
Alex van Opslag, i annoncen der står der, at sort på hvidt, der omsatte kreative erhverv direkte for 234 milliarder i 2016. Det lyder godt nok af mange penge. Der er en opfordring til, at kulturpolitik skal fylde mere i valgkampen. Forestiller du dig, at det kommer til at fylde noget i den valgkamp, som du er allerede godt i gang med? Du skal ud og debattere med politiske modstandere og så videre, og folket og så videre, vælgerne?
Nej, det er svært ved at forestille mig. Altså et eller andet sted, når man praller salgstalen af, så handler det om, at man skal have flere penge, og man skal undgå det her omprioriteringsbidrag. Og det er der jo mange, der siger. Så det er jo det handler om. Det handler om at få flere penge. Men nej, jeg tror ikke, det kommer til at fylde voldsomt meget mere, end det gør nu. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, når jeg er ude og snakke med vælgere, jamen, så er det jo meget flygtningepolitik og integration, de går op i. De borgerlige vælgere, jeg snakker med, de går jo selvfølgelig en del op i, at vi stadig har over halvdelen af befolkningen, der ikke er ude på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg egentlig er helt fair, at det er noget, der fylder mere i ens hverdag. Og tager man ud til udkantsområderne rundt omkring i det jyske, ikke? Men så er man jo mere bekymret over, at politistationen er udflyttet, og der er sammenlagt nogle skoler frem og tilbage. Så det er den der nære velfærd i ens hverdag, man på nogle punkter føler ikke er blevet bedre. Og selvfølgelig betyder det mere, end at komponister og operasanger får noget mere i økonomisk støtte.
Jamen det er jo ikke bare det handler. Vi snakker også om vilkårene, ikke? Altså det må man jo kunne. Altså du må jo som liberal, så kan man jo vende blikket mod USA. For eksempel, der har man en helt anden måde at sørge for penge til kulturliv ved, for eksempel, at man har meget store fradrag, hvis man investerer i den slags ting, ikke?
Jo, men nu er jeg blevet så pragmatisk med tiden, så det er lige før, jeg vil være tilbøjelig til at sige, at hvert fradrag er et godt fradrag, selv et håndværkerfradrag. så hvis man skulle lave sådan et kulturfradrag, det er jo da hellere have, at man lavede et fradrag, så vi giver borgerne mulighed for at beholde nogle flere af deres egen penge, hvis de bruger dem på kultur, end at det skal være politikere og embedsmænd, der sidder og bestemmer, hvilke kunstnere og andre dele af kulturlivet, der skal have.
Det vil du jo heller ikke. Du er ikke noget med, at du skal bestemme noget, men du siger, hvis du giver kunstnerne, eller altså dem, der køber kulturen, nogle favorable vilkår, så kan de jo selv bestemme, hvad det er for noget kunst og kultur, det skal gå til.
De har da favorable vilkår. Altså, jeg nævnte jo bare for de sidste 3 uger alle de aftaler, der er indgået. Vi har et helt ministerie, der er fokuseret på at understøtte kulturlivet og bruge milliarder og milliarder og milliarder år efter år. Så jeg synes også, det tenderer en lille smule til til noget utaknemmelighed.
Susie Hyldekort, du er utaknemmelig.
For en opslag, han siger ikke ord, men det lyder næsten, som om han var tæt på sit klønk. Det var tæt på.
Ej, vi nærmer os.
Vi nærmer os. Ved du hvad, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at tage dig under armen en gang, og så få dig til at tale med nogle rigtige kunstnere ude i Danmark og høre, hvad det er for nogle vilkår, de lever under. Men lad det nu ligge. Jeg har det sådan her. Det handler om, det er, at danskerne som sådan bruger kultur, og vi er sindssygt glade for det. Vi er rigtig glade for det. Det, vi gerne vil, det er, at vi også går ud og mærker, at det er sådan. Det er. Vi skal simpelthen, du kan også sige, at du er folk, det er flygtningdebat, og det er andre ting, der fylder i det almindelige liv. Det er bare det, fordi det bliver ikke nævnt, at det, de glæder sig til, det er at lægge sig ind ved sengen og læse den her bog, de har liggende. De glæder sig som sindssyge. Og det, der er, det er det niveau, vi har lagt. Vi er verdensberømte i dansk kunstbaner. Det, om det er film, eller det er billeder, det er musik. Det niveau, det er fantastisk, og det spiller virkelig tilbage til Danmark. Det er på baggrund af mange års investering i kunst- og kulturlivet. Det er bare det, vi siger. Det niveau kan vi ikke blive ved med at holde med de her vilkår, og med den indstilling, som sådan en som dig kommer med lige her.
Der er en trussel, der er en trussel her, Alex von Opslag.
Ja, det tager jeg med ophøjet ro. Jeg er sikker på, at selv hvis vi fortsætter med omprioriteringsbidraget, altså 2% om året, man skal effektivisere, jamen så har jeg stadig ikke noget, jeg kan læse højt for min søn, også af nye bøger, når jeg skal putte ham om aftenen. Altså, jeg synes, det er jeg ikke så bekymret for. Og et eller andet sted, det er jo en klassisk parole inden for velfærdsstaten og den offentlige sektor, det er, at der er kamp om midlerne, og der er særlig interesse på spil. Ikke? Nu har jeg jo siden et politisk arbejde som lobbyist, så det kender jeg jo sådan set alt til. Og det betyder jo ikke, at man nødvendigvis har ret i, at kulturlivet er nærmest ved at gå nedenom og hjem, hvis det er, at man ikke stopper det her omprioriteringsbidrag.
Men der er også, jeg synes, nu snakker vi kulturlivet, kulturlivet, det er en enorm bred ting, ikke? Fordi jeg tænker, når jeg tænker på støtte, selvom vi ikke må sige det ord, så siger jeg, at det vi skal støtte i Danmark, det er jo for pokker de kunstarter, som måske endda ovenkøbet er en lille smule elitære, og som ikke har en skyggen af chance for at klare sig på markedsvilkår. Det er der, vi skal lægge nogle penge for, at vi også har det som lille nation, som måske kan leve uden støtte i større land. Og det kan vi vel, kan vi blive enige så langt?
Ja, det kan vi godt. Jeg er ikke helt rentalistisk endnu.
Ikke nu. Nej, det kommer med alderen.
Hvor er det skuffende, altså. Helt ærligt.
Men jeg skal lige...
Susie Hyldgaard, der er faktisk flere lyttere, som siger, jamen altså helt ærligt, god kunst, det sælger sig selv. Hvad siger du til dem?
Det, som er vigtigt, det er, at med al grundforskning, der er det sådan her, at man står på skuldrene af noget. Du laver ikke bare et hit sådan lige ud og trækker op af skuffen. Det er lang tids bearbejdning. Det er noget, du øver dig på. For først går du i skole i det, for det andet så arbejder du på en længere basis. Du arbejder sammen med andre fra andre lande, du blander sammen. Så det er en lang bevægelse. Det er ikke sådan et hovsa-element. Og det investering, der er i kunst- og kulturlivet, det er blandt andet, at der er nogle skuldre at stå på. Og hvis der skal være en... Jeg plejer at tegne et billede, hvis I vil have det meget hurtigt. Du har en vogn. Oppe i vognen, der sidder der nogen. Det er dem, vi alle sammen kender. Den vogn, den flytter sig ikke nogen vejen, hvis ikke der er nogen, der trækker i den, og nogen, der skubber. Og det, man investerer i, det er dem, der trækker og skubber. Det, resten, det er rigtigt. Det kan stå selv. I det meste.
Jeg vil til lige sige, Charlie Poulsen fra Amager har en, synes jeg, ikke uvæsentlig kommentar her. Han skriver kulturstøtter og sådan en hel masse udråbstegn. Når en direktør for et kunstmuseum i Aarhus får en løn, der er større end statsministeren, så er det sgu da let, at det går helt galt. Og det, jeg mener også, at nogle gange, altså de der institutioner, de suger utrolig mange penge ud af den kage, der er. Og hvor alt for få af pengene egentlig går til dem, der laver kunst.
Altså den diskussion, den kan man godt tage, men man kan også sige, hvad er det, der gør, at kunst- og kulturlivet ikke skal ligge på niveau med resten af Danmark? Hvorfor er det, at en direktør for et museum ikke skal have det samme som en direktør for en virksomhed eller et eller andet sted? Det er allerede der, du er i gang med at arrangere noget, så hvor man siger, at noget er lidt mindre værd end noget andet, og det fatter jeg ikke.
Nej, men det, jeg mener, altså, det er en stor direktørstilling på en offentlig institution, som er, hvor man får en højere løn, end man får mange andre steder i den offentlige sektor, ikke?
Det kan selvfølgelig godt være. Jeg mener stadigvæk, at det er vigtigt at gå ind og sige, at det ansvar, der ligger, og den viden, og det, han kommer med, er jo væsentligt for den løn, han får. Jeg synes også, der er rigtig meget af den løn, der er til stede, der skal kunne gå til kunstnerne. Det er klart.
Har du... Nu har I haft den her annonce i medierne osv., hvor I siger tak til Danmarks Kulturforbrug, og så har jeg en opfordring om at tage fat i dine politikere og fortæl dem, hvad kunsten betyder for dig. Har du fået nogle reaktioner, politikere, der siger, hovt, der er en masse vælgere, der har ringet til mig, det kimede mig ned, nu har jeg ændret syn på tingene og sådan noget. Altså, har I fået den slags reaktioner endnu, eller hvad?
Jeg tror, vi lige startede den kampagne, som hedder Kultur Nu fra DRBFA i Komponistforeningen, som netop handler om at sætte kulturen på dagsordenen. Ved, at man er meget aktiv med, om man elsker kultur, så skal man gå ud med under det her hashtag. Og når det ligesom kommer op og rulle, vi lægger en film op i dag, som et kæmpe folkebal, vi lavede inde på Hovedbanegården for at vise, hvad er det, der gør i din hverdag, at kunst og kultur er vigtigt. Og det er det, som vi håber, at der er nogen, der vil reagere på. Vi har ikke haft det store ryk ind endnu, men vi håber, at vi hele vejen op imod med de debatter, der også kommer til at være, kommer til at kunne sætte vores tommeltryk på valget.
Susie Høvelgaard, tusind tak, fordi du kom her og tog den her debat med, og tak til Alex van Opslag, der sidder et sted i Jylland. Også tak for, at du var med. Vi har kun et minuts penge tilbage af den her første time, men det skal vi så lige bruge til at sige, at når vi er tilbage efter nyhederne, så afslører vi, hvem der er modtager af Cordua og Stenus Bismarckpris 2018.
Og det er Danmarksmesterskabet i realpolitik.
Ja, og det, vi kan ikke understrege det nok, det er ikke et politisk synspunkt, vi præmierer. Det er udelukkende en håndværkerpris. Er man i stand til at få sine ting igennem? Hvem har fået mest igennem? Hvem har spillet den hånd, man sidder med bedst?
Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvilken by, der er den danskeste. Vi ved det ikke af København, fordi det var der jo en fremtrædende politiker, som mente, det var håbløst. København var tabt for Danmark. Så hvilken by er den danskeste? Det har vi brugt hele efteråret på at finde ud af, og nu afslører vi det.
Der er hele to afsløringer efter nyhederne. Så lyt med der, og der skal vi nemlig også, vi slutter af med et indslag
om Tibeternes bedste venner, Kina også.
Kina, men nu er der nyheder.